Ja, lov och evangelium i det nya testamentet är ett tema jag ska pröva säga lite grann om idag. Det nya testamentet handlar ju om något helt fantastiskt som har hänt. Att frälsaren som var lovad i det gamla testamentet, Jesaja och de andra profeterna, Guds son Jesus Kristus har kommit till jord. Vi läser om att han blev undfangen av den helige ånd. Fött av jomfru Maria, det fortelles om livet hans, hva han gjorde, hva han sa, om hans lidelse og død på korset, om hans oppstandelse og himmelfart. At han sendte ut disipler for å forkynne om det fantastiske som hadde hendt. Og da skal vi legge merke til hva Jesus sa til disiplene i den forbindelse i Lukas kapittel 24, at i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Altså omvendelse og tilgivelse for syndene skal forkynnes. Og det tilsvarer det som vi kaller lov og evangelium. Jesus gir her faktisk en kort oppsummering av kristen tro og forkynnelse når han sier at omvendelse og tilgivelse for syndene skal forkynnes for alle folkeslag. Lov og evangelium er noe alle folkeslag trenger å høre. Mange bibellesere blir helt forvirret når de sitter og leser i det nye testamentet. Jeg skjønner ingenting. En plass står det at jeg må leve etter Guds bud. Ja, jeg må holde loven fullkomment for å få evigt liv. En annen plass står det at vi blir frelst av bare nåde. Ufortjent. Uten lovgjerninger. Hva er dette for noe? Motsier ikke Bibelen seg selv hele tiden? Da er det nyttig og viktig å lære seg å forstå litt hvordan det henger sammen, dette om lov og evangelium. At dette er et mønster, eller en rød tråd, kan man si, som går gjennom både det gamle og det nye testamentet. At Gud taler til oss på to helt ulike måter, med lov og med evangelium. Og at de to henger nøye sammen, selv om de er helt ulike. I Jesu navn skal altså omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Og budskapet om tilgivelse for syndene, det er jo evangelium. Det greske ordet evangelium betyr god nyhet. Og det er dette som er det helt sentrale i det nye testamentet og i kristendommen. Evangeliet, et gledesbudskap som ikke stiller noen krav, det er helt betingelsesløst. Det handler om hva Gud har gjort for oss, og hva han gir oss. Jesus sier, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Der har vi evangeliet i et nytteskal. Det er noe som Gud gjør for oss og gir oss. Gud elsker oss og tilgir oss. Men loven finner vi også i det nye testamentet. Loven kaller vi det budskapet fra Gud som forteller oss hva vi mennesker skal gjøre. Loven stiller krav til oss. Den krever at vi lever rett og godt, ja fullkomment. At vi elsker Gud og elsker vår neste. Gjør det, så skal du leve. Hold budene, sier loven. Og loven gjør det klart at lovbrudd fører til straff. Syndens lønn er døden. For Gud er hellige, rettferdige, og han er vred, sint på synd og ondskap. Loven den avslører oss for oss å innse at vi har et stort problem. At vi er syndere som er fortapt og trenger redning, trenger frelse. Så derfor sier Jesus, vend om og tro på evangeliet. Evangeliet om tilgivelse for syndene, det er jo ikke noen spesielt god nyhet for en person som ikke innser at han er en synder. Nei, for da tenker han bare, hvorfor trenger jeg evangeliet? Jeg er vel en ganske bra person. Er ikke jeg det da? Derfor trengs loven. Vi behøver at den viser oss den ubehagelige sannheten om oss selv, sånn at vi angrer syndene våre Først da vi klare til å ta imot synstilgivelsen, når vi har innsett hvor stort behov vi har for det. Først da blir evangeliet en god nyhet for oss. Så faktisk er evangeliet meningsløst uten loven. Loven er nødvendig. Det er den som pusher oss fram til evangeliet. Det er den som tenner troen i hjertet. Evangeliet som tenner troen i hjertet vårt. Det er bare evangeliet som har makt til å føde et menneske på ny. Loven kan ikke gjøre oss til kristne. Mennesket blir rettferdig ved tro. Uten lovgjerninger, skriver Paulus. Lov og evangelium, de to budskapet fra Gud, er altså helt ulike, men likevel henger de nøye i sammen. La meg også si at evangeliet, den gode nyheten, den er i utgangspunktet et helt fremmed budskap for oss mennesker. Den er et mysterium, noe uventet. Den er det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, som det står i 1. Korinterbrev, kapittel 2. Sånn er evangeliet. Loven, derimot, er et budskap som vi mennesker forstår nok så godt. For loven står skrevet i hjertene til alle mennesker av naturen, skriver Paulus. Sånn at alle har en sånn noenlunde kunnskap om Guds vilje. Selv om den kunnskapen ble fordunklet ved syndefallet, sånn at samvittigheten ikke lenger er noen fullt pålitelige dommer om rett og galt. Så derfor har Gud gitt oss loven skriftligt. Han har gitt oss sine bud, svart på hvitt, i Bibelen, i tillegg til samvittigheten. La oss nå se på hvordan Jesus forkynte lov og evangelium til folk han møtte. Det kom en rik unge mann en dag, og kalte han gode mester, og spurte: «Hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» Jesus svarte: «Hold budene.» Og da den unge mannen spurte «Hvilke?», fikk han til svar: «Du skal ikke slå ihjel, ikke bryte ekteskapet, ikke stjele eller vitne falskt. Du skal hedre far og mor, og elske de neste som deg selv.» Var det evangeliet Jesus forkynte her? Nei, det var jo loven. Han ramser opp noen av Guds bud som forteller oss hva vi skal gjøre. Du skal ikke, sier loven. Den stiller krav til oss, loven. Men, sier noen, jeg trodde kristendommen handler om at vi får tilgivelse og evigt liv som er gaver, ufortjent, ved troen. Ja, det stemmer jo. Det er den eneste veien for oss syndere til å bli frelst. Evangeliet, eneste veien som fører fram. Men saken var at denne rike unge mannen var jo ikke klar for å ta imot evangeliet, den gode nyheten. For han innså ikke ennå at han var en synder som trengte tilgivelse. Han tenkte visst at dette skal jeg nå klare hvis jeg bare anstrenger meg litt. Hva godt skal jeg gjøre for å arve evig liv, var spørsmålet. Ja, hvis vi skal gjøre noe selv, så må det naturligvis være å holde Guds bud. Så derfor ramser Jesus opp en del av budet. Loven er det rette svaret hvis vi insisterer på å gjøre noe selv for å bli frelst. Men da må det være fullkommen lovoppfyllelse. Men det er jo nettopp det. Vi klarer aldri det. Mannen svarte Jesus: «Alt dette har jeg holdt. Hva er det da jeg mangler?» Og hva sa Jesus da? Det står at han så på ham og fikk ham kjær. Så Jesus ville han alt vel. Men likevel, Jesus forkynner ikke et eneste ord evangelium til den rike unge mannen, men han sier: «Vil du være helhjertet? Gå da bort og selg det du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» For Jesus visste at mannen var ikke helhjertet. Han var alt for glad i pengene og rikdommen sin. Det var blitt som en gud for han. Det var jo synd imot det første bud: «Du skal ikke ha andre guder enn meg.» Så står det videre at da den unge mannen hørte det, gikk han bedrøvet bort, for han eide mye. Kanskje kjente han i samvittigheten sin nå at han var på helt feil vei. Ikke mot evig liv, men mot fortapelsen. Og i så fall så var jo nettopp det hensikten med å forkynne loven for ham. Og hjelpe han til å innse at han var en avgudsdyrker. Han var en synder som ikke klarte seg selv, men som trengte nåde. Gud krever i loven ikke bare en ytre lydighet, men at du skal elske Gud av hele ditt hjerte, av hele ditt sjel, av hele ditt sinn, av all din kraft. Du må være helhjertet. Du kan ikke tjene både Gud og mammon. Og du skal elske din neste som deg selv. Hjerte, sinn og tanker må også være etter Guds vilje. Ellers er det ingen rett lovoppfyllelse. Jesus forklarer i bergpreket at for eksempel budet «du skal ikke bryte ekteskapet» handler ikke bare om den ytre handlingen, men at den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Kanskje når den rike unge mannen fikk la budskapet fra Jesus synke mer inn, at han ble en som hungret og tørstet etter nåde, og at han senere kom tilbake til Jesus for å høre evangeliet. Vi vet ikke hva som skjedde. Av og til så påstår folk at Jesus og apostelen Paulus ikke forkynner den samme veien til frelse. For Paulus forkynte at folk skulle bare tro på Jesus, mens Jesus sa til den rike unge mannen, hold budene. Dette er jo to helt ulike veier til frelse. Ja, men forskjellen er ikke mellom Jesus og Paulus. Forskjellen er mellom loven og evangeliet. Og begge de to budskapene ble forkynt av både Jesus og Paulus, og Peter og Johannes og så videre. Jesus sa han var kommet for å forkynne et godt budskap for fattige, for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syne igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Så Jesus var kommet med evangeliet først og fremst. Likevel så forkynte han også loven, fordi evangeliet er meningsløst uten loven. En annen dag, mens Jesus satt og hvilte seg ved en brønn, kom det en samaritanske kvinne for å dra opp vatten fra brønnen. Og Jesus innledde en samtale med henne ved å si, la meg få drikke. Og hun stusset fælt over at han, en jøde, kunne be en samaritansk kvinne om å få drikke. Jesus sier, om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann. Hun skjønte ikke hva han mente med det, men hun ble interessert. Han snakket egentlig om evangelium. Den som drikker av dette vannet fra brønnen, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Han snakket om evangeliet. Kvinnen sier til ham, Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og hente opp vann. Jesus visste at han nå først måtte forkynne loven for denne damen før han gjorde noe mer. Han sa, gå og hent mannen din og kom så hit. Jeg har ingen mann, svarte kvinnen. Jesus sa, du har rett når du sier at du ikke har noen mann, for du har hatt fem menn, og han du nå har er ikke din mann. Det du sier er sant. Herre, jeg ser at du er en profet, sa kvinnen. Hun kvapp, for hun skjønte at hun var avslørt. Her var det en mann fra Gud, en profet, som visste alt om hennes syndige og rotete liv. Etter å ha hatt fem menn, levde hun nå i lag med en mann som hun ikke var gift med, og det var en synd. For ifølge Guds ord så hører seksuell samliv mellom mann og kvinne bare hjemme innenfor ekteskapet. Jesus pirka, han forkynte loven for henne, han pekte på synden hennes, for at hun skulle forstå at hun trengte nåde og tilgivelse. Det var evangeliet han ville gi henne, men han måtte først forkynne loven, ellers ville hun ikke bry seg om evangeliet. Og hun begynner å snakke om Messias, som vi har hørt om, han skal komme. Jesus sa, det er jeg. jeg som snakker med deg. Samtalen ble avbrutt, og disiplene kom akkurat da. Dama, hun lot vannkrukken sin stå, gikk inn til byen og sa til folk, kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias? Da gikk de ut til han, og ba han bli der og undervise, og han ble der 2 dager. Mange kom til tro, da de fikk høre hans ord, og de sa til kvinnen, nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser. Så evangeliet ble forkynt i den byen. Ikke bare damer, men mange andre der i byen fikk drikke av det levende vannet som gir evigt liv. Verdens frelser serverte evangeliet. Men han hadde først forkynt loven for at denne damen skulle skjønne hva hun virkelig trengte mest av alt. Så vet vi at når Jesus hadde med fariseerne og de skriftlærde å gjøre, så forkynte han nesten alltid loven. Ikke fordi han ville disse folkene noe vondt, men fordi de oftest var selvsikre og egenrettferdige. Derfor var det loven de trengte å høre, hvis de skulle bli hjulpne. Ved dere skriftlærde og fariseere, dere hyklere, sa Jesus. Dere gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av griskhet og grenseløst begjær. Dere ligner hvitkalkede graver, utvendig vakre å se på, men innvendig er de fulle av dødninge bein og all slags urenhet. Slik er det også med dere, utvendig i folks øyne, ser dere rettferdige ut, men innvendig er dere fulle av hykleri og urett. Slanger og ormeyngel, sa han en annen gang. Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete? Strenge lovforkynnelse fra Jesus. Han som folk snakker om er så mild og snill og grei. Han forkynte loven. Ikke bare evangeliet. Men tollere og prostituerte og andre syndere som innså hvor ille det stod til med de, og som angret det de hadde gjort galt, til de forkynte Jesus evangeliet, for de var helt klare for det. Da fariseerne og de skriftlærde klagte på at Jesus var i lag med tollere og syndere, fikk de til svar, det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Og poenget er selvfølgelig at ingen av oss er rettferdige eller friske i oss selv av naturen. Hvis vi ikke skjønner selv at vi er syke syndere, så må loven først gi oss diagnosen, før vi er klare til å ta imot medisinen vi behøver. Vi kan nå tenke på lignelsen om den bortkomne sønnen. Jesus forteller om en mann på vei hjem til sin far, med et angrende hjerte, etter å ha satt over styr hele arven sin på fest og full og et syndigt liv. Han sier, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Faren tar imot ham uten et eneste bebreidende ord. Omfavner han og sier, nå vil vi holde fest, for denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. Et festmåltid blir stelt i stand uten at ett refsende ord blir sagt. Bare tilgivelse og nåde og kjærlighet. For angrendes og botferdige syndere så skal ikke loven forkynnes. De må få høre evangeliet. Så har vi lignelsen om fariseeren og tolleren, som var i tempelet for å be. Fariseeren, han var så fornøyd med seg selv, så ned på andre, sa takk til Gud for at han ikke var en elendig synder, sånn som for eksempel han tolleren der. Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa, Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke, sa Jesus. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. Vi setter oss selv lavt når loven har fått oss til å innse hvor nedsunkne i synd vi er. Och det hade tollaren insett. Och då kan evangeliet sätta oss högt. Evangeliet lyfter oss upp. Den som sätter sig själv högt ska sättas lågt. Den som sätter sig själv lågt ska sättas högt. Samma med rövaren som hängde på korset vid sidan av Jesus. Han hade levt ett dåligt liv. Han insåg det. Speciellt insåg han det när han var vittne till hur Jesus var så tålmodig och full av kärlighet och vilje till tillgivelse mitt i den förfärliga lidelsen. Det gjorde visst ett starkt intryck på rövaren. Och han sa till den andra förbrytaren som hängde där och som spottar Gud: "För oss är domen rättfärdig. Vi får bara igen för det vi har gjort. Men han har inte gjort något galt." Så vänder han sig mot Jesus och ber: "Jesus, husk på mig när du kommer i ditt rike." Han inser att Jesus är Messias med ett kungarike. Och Jesus nämner inte synden hans med ett enaste ord. För denna man behöver inte någon extra lovförkynnelse. Han är ju knust, angerfull och ängstelig på grund av synderna sina från förr. Så Jesus säger bara: "Idag ska du vara med mig i paradis." Det var evangeliet som alltid bara lovar och ger nåden och frälsen utan betingelser. Vi må inom romarbrevet, för där lärar aposteln Paulus oss mycket om lov och evangelium. Vi går till det tredje kapitlet, vers 19, där Paulus börjar med loven. Det finns inte en som är rättfärdig, inte en enaste. Alla är kommit på avvägar, alla är fördärvet, alla. Det är lovens budskap. Vi vet att allt det loven säger är sagt till dem som har loven, för att var mun skall tige och hela världen står skyldig för Gud. För icke noe människa blir rättfärdig för Gud på grund av gärningar som loven kräver. Vid loven lär vi synden att känna. Nettopp, för loven visar oss att vi är syndare. Vid loven lär vi synden att känna. Hvis vi skulle bli frälst på lovens väg, så måtte vi visst fullkommen 100% lydighet i tankar, ord och gärningar. Men du och jag är ju milavis ifrån det. Det går inte. Men nu fortsätter Paulus, och detta är ett fantastiskt ögonblick när Paulus switchar från lov till evangelium här. Men nu är Guds rättfärdighet blivit uppenbart oavhängig av loven. Detta är Guds rättfärdighet som ges ved troen på Jesus Kristus till alla som tror. Alltså Guds rättfärdighet ges som en gåva. Detta är den goda nyheten, evangelium. Här är det ingen forskel, skriver han vidare, för alla har syndet och manglar Guds härlighet. Är det lov eller evangelium? Alla har syndet och manglar Guds härlighet. Det är lov. Det är loven, lagen, som anklagar oss alla. Och så kommer nästa sättning, följ med. Men uförtjänt och av hans nåde blir de känt rättfärdiga, friköpt i Kristus Jesus. Lov eller evangelium? Evangelium. Och hur många var det som blev känt rättfärdiga, frikänt, friköpt i Kristus Jesus? Det var alla. Här är det ingen forskel, har Paulus skrivit i verset för. Ingen forskel, för alla har syndet, hela världen. Alla har syndet och manglar Guds härlighet. Men uförtjänt och av hans nåde blir de känt rättfärdiga, friköpt i Kristus Jesus. Alltså har alla fått kännelsen rättfärdig, frikänt. Det är en god nyhet det. Det är evangeliet som ska förkynnas för alla, för det gäller alla och det är sant för alla. Det är Guds rättfärdighet som är gitt till oss och som vi bara får ta emot i tro. Lov och evangelium alltså. I Galaterbrevet kapitel 4 skriver Paulus: I tidens fylde sände Gud sin son, född av en kvinna och född under loven. Han skulle köpa fri dem som stod under loven, så vi kunde få rätten till att vara Guds barn. Han skulle ge sitt liv som lösepenge för många, sa han. Jesus var inte kommit för att upphäva loven, sa han, men för att uppfylla den. Och det gjorde han. Paulus sammanlänger Adam och Jesus och skriver i kapitel 5 av Romarbrevet: Som ett människas fall blev till fördömelse för alla människor, slik förer ett människas rättfärdiga gärning till frifinnelse och liv för alla. Ett människas rättfärdiga gärning, det är ju Jesus sin lov i uppfyllelse, det. Hans liv i fullkommen helighet och kärlighet och lydighet mot loven. Och den uppfyllelsen tillhör dig. Hans rättfärdiga gärning, hans lovuppfyllelse är din, för det har Gud bestämt att Jesus är din ställföreträdare. Så då är det du som har uppfyllt loven fullkomment. För så ser Gud på saken. För en god nyhet detta är, själv om jag har hört den nyheten för, så är den alltid ny och frisk. Jag snackade tidigare om att det är ju ett motsättningsförhåll mellan lov och evangelium. Det kan virka som om Bibeln motsäger sig själv, och det är ju förvirrande. Och det är en utfordring för förnuften. På den ena sidan alltså loven, som säger att Gud är sträng och sint på alla syndare. I Kolosserbrevet står det: hor, urenhet, lidenskap och ont begär och grådighet. Allt detta gör att Guds vrede rammar de ulydiga. Gud är en som dömer och straffar dig som är skyldiga. För Gud är rättfärdig och helig. Han kan inte tåla synd och ondskap. I Romarbrevet står det: Guds vrede uppenbaras från himmelen över all ugudlighet och urätt hos människor som håller sanningen nede i urätt. Det säger loven. Men på den andra sidan står evangeliet och säger att Gud är en som tillger den som är skyldige. Han erklärar den ugudelige rättfärdig, skriver Paulus, helt oförtjänt av bara nåde. Gud är en som är full av kärlighet och miskunnighet och barmhärtighet och som vill att alla människor ska bli frälst, står det. Hur kan bägge delar vara sant? Det går ju inte ihop. Förnuften må bara rista på huvudet. Men så finns det ett punkt där lov och evangelium förenas. Och det punktet är en av de viktigaste händelserna i det nya testamentet. När Jesus lider och dör på korset. Där ser man för det första Guds rättfärdighet och vrede mot synder. När straff och ramme Jesus knallhårt. Må jag dricka detta bägare? Bara han gick ett semanagen. Ja, det var meningen att han skulle göra det. Dricka vredens bägare, det vill säga lida och sona straffer för hela världens synd och skuld. Den som är skyldige må dömas. Och det blev Jesus. Han blev den skyldige istället för oss. Han som egentligen var helt utan synd, men som blev gjort till synd för oss, som det står. Han blev piska och håna och tornekrona och korsfästa. Min Gud, varför har du förlatt mig, sa Jesus. Så där på korset ser vi för det första loven i all sin stränghet. Men samtidigt så strålar ju evangeliet och så kraftigt från korset. Romarbrevet kapitel 5, vers 8. Gud visar sin kärlighet till oss vid att Kristus döde för oss mens vi ännu var syndare. Jesus på korset är en trösterike förkynnelse om Guds nåde och miskunnighet och tillgivelse. Tänk, han sparte inte sin egen älskade son, men gav han för oss alla. Så högt har Gud älskat världen. Den gode hörden gav livet sitt för sauerna, som han hade sagt. Han gav sitt liv som lösepenge för att köpa oss fri. Gäldsbrevet som gick emot oss på grund av lovens bud strök han ut och tog det bort vid att nagla det till korset. Och för djup i Jesu kärlek, som vi synger i en sång, Han köpte oss med sitt blod. Så på korset går alltså de två som är så olika, de går ihop. Lov och evangelium förenas. På korset ser man att Gud både är vred på synd och straffar den, och att han tillger synd och är så god och nådig mot oss syndare. Korset visar oss att Guds kärlighet inte betyder att han bara ger blaffen i rättfärdighetens krav. Nej, synder kan inte få bli ustraffad. Men siden rättfärdighetens stränga krav är blivit uppfyllt i Jesu liv och Jesu död, så kan nå Guds nåde och kärlighet fritt räckas ut till alla människor. Varsågod, bara ta emot, helt gratis, oförtjänt, får du allt det som frälsaren har vunnit för dig. Det är evangeliebudskapet som går ut från Jerusalem och ut till alla folkeslag i världen. På pinsedagen, när Peter talade till folket, då stack det i hjärtat. När han förkynte att Jesus var Messias som var uppstått, han som dig hade varit medskyldig i att få korsfästa, han som inte hade gjort något galet. Vad ska man göra? Sa de. De var förtvivlade. Då hade loven utfört sin gärning och de var klara för att motta evangeliet. Peter sa, de skulle vända om, bara tro på frälsaren, låt sig döpa i Jesu Kristi namn och få tillgivelse för synderna och den helige åns gave. För löfte gällt dig och deras barn. Och fortsatt en dag idag så ska Jesu discipler förkynna lov och evangelium för alla folkeslag. Men vad med dig som har blivit omvänt och fött på ny? Tränger dig och bry sig om loven och höra den förkynt? Ja, dig och tränger det. Jesus har uppfyllt loven. Han har inte upphävat den, sa han. En kristen är fött på ny, är ett Guds barn som inte är under loven men är under nåden. Men vad då? Ska vi synda för vi inte är under loven men under nåden? Slettes inte, säger Paulus. Men vi lika väl bry oss om loven och leva efter den. För loven är ju fantastisk. Den uttrycker Guds gode vilja. En kristen är ju köpt fri från synden och ska vandra i ett nytt liv. Och vi vill gärna vandra i ett nytt liv för vi är så tacknämliga mot Gud som är så nådige och god mot oss. Vi älskar för han först älskat oss. Och då tränger vi inte att bruka fantasien och finna på egna nya ting som jag tror kan glädja Gud. Nej, för man har ju bud då. Guds helige gode lov som handlar om kärlighet till Gud och medmänniskorna. Då har vi loven som vår regel och rättesnor för det nya livet. Dagligt vill vi öva oss i loven. Och evangeliet är självklart det som ger oss kraften och lusten till att leva efter Guds bud. Samtidigt behövs loven för en kristen står i en stadig kamp mot den gamla syndige människanaturen i sig, gamla Adam, som hänger fast vid oss hela livet här på jord och som måste töjlas och tryckas ner med loven. Paulus skriver i Romarbrevet kapitel 7 om denna harde kampen mot sitt eget kött och blod. Som kristne kan vi lätt bli slöva och likegyldiga eller självsäkra, egenrättfärdiga, kjödeligt, hovmodiga. Och vi faller stadigt i synd. Därför tränger vi fortsatt loven som ett spegel som visar oss synder, visar oss hur vi ser ut egentligen och som väcker oss upp, advarar oss. Och inte minst tränger vi evangelium till tröst och uppmuntring och näring. Livet i en kristen ska vara ett liv i dagliga omvändelse, alltså att vi bekänner synder våres och att vi på ny tar tillflykt till Guds nåde och tillgivelsen. Aposteln Johannes skriver i sitt första brev, ser vi att vi inte har synd, då bedrar vi oss själv och sannheten är inte i oss. Men där som vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så han tillgir oss synderna och rensar oss från all urätt. Det er mange grøfter vi kristne kan dette i, både til høyre og venstre. Men med lov og evangelium så styrer og leder Gud oss fremover på veien mot målet. En kristen vil gjerne gjøre gode gjerninger, som Paulus skriver, bærer kroppen fram som et levende så helligt offer til glede for Gud, som det står i Romerbrevet 12. Vi vil følge rettesnora som Gud har gitt oss, og elske Gud og elske medmenneskene. En tro uten gjerninger er jo en død tro, som Jakobsbrevet minner oss om. Jesus har sagt at de kristne er greiner på det levende vintreet. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frykt. Jesus vil at vi skal bære frykt, gjøre det som er godt, elske, holde buda. Det er betydningsfullt. Men vi vil ikke gjøre godt for å arve evigt liv, sånn som den rike unge mannen snakket om. For frelsen er jo fullt og helt Herrens verk. Det er ikke lovgjerninger som frelser oss. Det er bare evangeliet. Det er bare Jesus. Det er fullbrakt, sa han på korset. Paulus var strenge i brevet til galaterne, for de hadde blitt forledet til å tenke at enkelte lovgjerninger var i hvert fall nødvendige for frelsen. Uforstandige galatere, skriver han. Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsfestede. De som holder seg til lovgjerninger er under forbannelse. Lov og evangeliet må ikke blandes, de må ikke sauses sammen på noen måte. Vi trenger begge to, men de må holdes adskilt. Det er som to retter du får servert på en restaurant. Du blander ikke desserten opp i pastaretten. Det blir jo en ufyselig blanding. Og sånn er det med lov og evangelium. De må holdes adskilt. Men vi trenger begge to. Og i Efeserbrevet kapittel 2 sier Paulus det så flott. For om nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Vi er skapt til gode gjerninger, men frelsen vår hviler ikke på gode gjerninger. Det må man holde ting helt ifra hverandre og ikke blande sammen, sånn som ofte har skjedd opp igjennom i kirkehistorien. Paulus skriver til den unge pastoren Timoteus: «Vær en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, men som legger fram sannhetens ord på rett måte.» Det er interessant at det greske ordet som her er oversatt «legge fram på rett måte», det betyr egentlig å skjære riktig, å fordele riktig. Ja, for i kristen forkynnelse så må det deles rett. Det må skjæres rett. Siden Guds ord kommer til oss som lov og evangelium, det må ikke blandes sammen til eneste røra. En kristen forkynner må være en som svenske folkbibelen oversetter det, en som rett deler sannhetens ord. Så lov og evangelium, det er noe vi ser går som en rød tråd, et mønster gjennom hele det nye testamentet. Og selvfølgelig må lov og evangelium derfor stå helt sentralt i den kristne forkynnelsen i kirka nå i dag også. Helt til slutt, for ordens skyld, så hører de sikkert med å nevne at i dette foredraget har vi brukt ordet evangelium kun i den smale betydningen av ordet. Og loven har jeg brukt i en smale betydning av ordet. Og omvendelse har jeg brukt i en spesifikk, litt smale betydning av ordet. Disse ordene kan også, har også en videre betydning, som vi også finner i det nye testamentet. Omvendelse kan av og til bety anger og tro, inkludere begge deler med omvendelsen. Men når Jesus sier, vend om og tro evangelium, da er det tydelig at det er omvendelse som er anger og tro evangelium, at vi tror vi tar imot evangeliet, altså lov og evangelium. Og når vi snakker om lov og evangelium, så er det denne mer spesifikke betydningen, smalere betydningen. Loven kan jo av og til bety hele Moseloven, med alle regler og bud, og mat og drikke og klær og gudstjeneste, gudstyrkelse i tempelet og så videre. Men når man snakker om lov og evangelium, så snakker om loven som det budskapet fra Gud, Bibelen som krever noe av oss, budene. Og evangelium, av og til så kan det ordet bety alt det som Jesus lærte, hele det kristne budskapet, kalles for evangeliet. Og vi vet jo at bøkene som Matteus og Markus og Lukas og Johannes skrev om Jesu liv og død og oppstandelse, de bøkene kalles jo for evangelier. Da handler det om alt det Jesus gjorde. Det er evangeliet. Men i den smalere betydningen av ordet, så er evangeliet ordet om ufortjent nåde, tilgivelse, trøst, fred med Gud og barnekår og evigt liv for Jesu skyld. Ordet om at han har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse ved å oppfylle loven for oss. Det er dette som er essensen, og det er dette som er det helt sentrale i det nye testamentet og i kristendommen, som gjør den kristne lære til et gledesbudskap, den gode nyheten, evangeliet. Mye annet kunne ha vært nevnt om lov og evangelium i det nye testamentet, men nå tenker jeg at denne bibeltimen snart må ta slutt. Ingvar Adriansson kommer til å utfylle bildet, tror jeg, litt mer i morgen, for han skal snakke om lov og evangelium hos Luther. Da tror jeg han kommer til å snakke litt om kirkehistorien, hvordan lov og evangelium ikke alltid har blitt delt rett. Det var noe Luther måtte rydde opp i for 500 år siden. Jeg sier takk for oppmerksomheten.